con sagale americana, sagale americana per cantare fanno romo,
ma meglio sta peggio.
Alcune da questo tavi a che fa tutta sagale America baganagata tavi sagale in America da cantare a fanno romo radio ni tavi televisione tan magala Washington DC rakani sini da barso copi guia harra che tata fulvana kuna sagal barakuma lema abdidami sadi kala kosa Ethiopia timo fulbana tokko barakuma lema kuna jaa kabate ya tejira guia jal kaba barahara kuma lema fi kuna jaati baga nagat angestani baga bok abirra argitani sini jenna galgala kana odu wadi ko pilwan kanu kesa kani isliti mud abdemu kani sin kesu meson bafkadu murodati kopi kenya galgala kana kesa ti odu wani wa e kabaji barahara Ethiopia ifta commission mirgana moma Ethiopia kennet afi wa e bukato tana motan kesani ra bukani akasuma si kopi kenya torbani wa e ummata oromo kana bektu jedu jalatti wa e ayana yenya kana saba oromo biratti kabajamu afi demanu dabalate gabasale dimota addadaratti kenda an kabna kandu so oduda hamma gorudut darbina hamma tubu saganta kenya tinojidin tura
Akamultan hordofto ta Kenya odu har akan sinittimu an mitikko fikaduti Ethiopia ke satti ayanni barahara heddu jallata mukabaja majira hata umale ummani biyetti qormata sodachi saqale insajirenya olka du fejalatae ayanicha kabajacha jira gama siyasan tasgabbi dabun gama dinagdetti darbe dufen akkatae dasjeda mera akagabasa associated press itti magala gudditti biyetti finfinnefi handura gababi yetti kantatetti yommu olsenam qale insajirenya akkanjirachun nimullata jela dandi wanifi suqi won hallu won garagara fayedamun wangaba ayana fofittina maharkisu kan yero murasafturu fannifataniru garu ayana kana jalagatin me shalebar bachiso kanne nakashun kurta lukufi mesitu wani dabalun duga lafarratti calakisula fulli namota bittaf garagabatti baani mesha gafacha jiranis ajaib sifannafi ya dodan kan guta metau irradu bifamaje lagabasni associated press kun adanech mallese jiratu magala finfinne kantate hada mucha tokkoti mucha ishi sofma gudisti kanandura dandi ratti fuduraf kudura gurgurun jiracha turte katin kudura le rafsito tarra ittin fulattu akkamale wandabalef bitte piesu dadabu ishe himte hojin business ishe ittufufinsa dabu himtetti yero ammas kabaje guya ayanaf shunkurti bituf gababahu kanimtu adanech gatin meshale akkan olkaurra kan kayes meshale sila bituf karor fatte mana batettu isuf akkadir kamtes himte halli dinagde biyetti jijjira mufiqale insijirenya dabalu ilalchise ogesa dinagde kante Konstantinos Barihe yada associated press if kennen meshalen biyettin gar alatti ergitu fi biyota ala ragalchitu wal madalu dabu akkasumas waraanni fi walittibu insoonni biyyatti bakkoota garaa garaatti taasifamaa jiran sababoota isaan gurguddoo laa jedheera.
Sarbiinsi mirga namoomaa bara 2015 keessa ture gara bara 2016tti darbuu malaa yaaddoo jedhu akka qabuu fi rakkoon kun olaantummaa seeraa kabajuudhaan akka furmaata argatu kan gaafatu ta'uu isaa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsee jira. Oduu kanas mitikkoon nutti mabal'ina.
Akka lakkoofsa bara Ethiopia bara 2015tti Ethiopia keessatti wal dhabdee meeshaa waraanaan yookaan hidhannoon deeggarame karaa nagaa hiikuuf yaaliin taasifame baay'ee abdachiisaadha jedhe komishiniin mirga namoomaa Ethiopia. Garuu immoo ammas sarbamiinsi mirga namoomaa taasifamaa jiru hedduu yaaddessaa waan ta'eef bara haaraa 2016ttis akka ittiin fufneef golgaan seeraa itti taasifamuu qabas jedheera. Biyyattii keessatti walitti bu'insoonnii fi haleellaawwan mirga lubbuun jiraachuu sarbanii fi bakkaa bakkatti socho'anii jiraachuu irratti ga'aa jiran hedduu yaaddessaadha jedhan itti aantuun komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa aadde Raakeeb Mallas. Bara 2015tti biyyattii keessatti keessumaa kaaba Itoophiyaa naannoo Amaaraa fi Tigraay keessatti akkasumas naannoo Oromiyaa naannoo saboota sablammootaa fi ummattoota kibbaa duraanii keessatti walitti bu'iinsii fi wal waraansi irra deddeebiin taasifamuun lammiilee nagaa baay'ee irratti sarbamiinsa mirga namoomaa geessaniirus jalaan addeeraa keeba. Akka gabaasa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatti naannoo Amaaraa, Tigraay, Oromiyaa, naannoo sabaa, sablammootaa fi ummattoota kibbaan alattis bakkoonni rakkoon sarbamiinsa mirga namoomaa itti mul'atan naannoo kibba lixa Itoophiyaa, naannoo Beenishaangul Gumuz, Somaalee fi Affaar keessattis daa'imman, dubartootaa fi namoota umuriin deeman irratti sarbamiinsi mirga namoomaa taasifamu hedduu yaaddessaadhaa jedheera. Yuunivarsiitii Hawaasaatti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'an Bafiqaaduu Dirribaa dhimma kanarratti gaafatamanii Itoophiyaa keessatti nageenya waaraa fiduuf furmaata humna waraanaan osoo hin taane furmaata siyaasaa itti barbaadutu fala jedhan jechuun Hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
Sababa rakkina nageenyaatiin kan ka'e adoolessa darbe keessa barattoonni 15,000 ol ta'anii naannoo Amaaraatii fi naannoo Gambeellaa keessatti qorannoo kutaa 12ffaa fudhachuu akka hin dandeenyedhaa fi fulbaana 19 bara 2023 fudhachuudhaaf akka deemaa jiranu tajaajilli madaalliitii fi qorannoo barnoota Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbihimtuun dhaabbatichaa Maanxagboshee Addaamxoo akka sagalee Ameerikaatti himanitti warreen qorannoo sana hin guutummaatti yookaan immoo amma tokko walakkeessa fudhatanii dhiisanii guyyaa kanatti qormaataa fi akka hirmaachuudhaaf taa'anuu ibsanii jiru. Sababa wal waraansaa kanaan kan ka'e waggoottan sadan darbe Tigraay keessatti kan itti hin kennamin ture qormaanni kunis jalqaba ji'a onkoloolessaa bara 2023 akka kennamuudhaaf deemu kan ibse gabaasaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin. Kanumaan gara oduu gara alaatti immoo yommuu dabarru balaa lolaa baha Liibiyaa mudateen lubbuun namoota 2,000 ol ta'u akka darbuu danda'u tilmaamamee jira. Hanga ammaatti reenfi namoota 700 olii argameera. Namoonni 10,000 ta'an immoo achi buuteen isaanii hin beekamne jedhameera. Gabaasa kanas bal'inaan itti aanu dhiyeessina.
Balaa lolaa Liibiyaa gama bahaa magaalaa Deernaa keessatti mudateen lubbuun namoota 700 yommuu darbu kanneen baay'inni isaanii 10,000 ta'an immoo ammayyuu hin argamin akka jiran aangaa'onni himan. Barbaachi namoota badanii ammayyuu itti fufee kan jiru yommuu ta'u magaalaa Deernaa keessatti qofa yoo xiqqaate namoonni 2,000 du'uu akka danda'an aangaa'onni tilmaama kennaa jiru. Obomboleettiin galaana Meditiraaniyaan irraa ka'ee dilbata galgalarraa kaase magaalota baha Liibiyaa keessatti balaa lolaa uumamuuf sababa ta'uu kan himan aangaa'onni magaalaan Deernaa garuu ishee baay'ee miidhamteedha. Kunis rooba cimaa roobeen hidhaawwan bishaanii caccabuun magaalittii guutummaa guutuutti diiguutu ibsame. Taamir Ramadaan Liibiyaatti ergamaan Federeeshinii Fannoo Diimaa fi Waldaalee Ji'a Diimaa Idil Addunyaa akka jedhanitti balaa lolaa kanaan namoonni baay'inni isaanii 10,000 ta'an bakka buuteen isaanii dhabameera. Taamir ibsa viidiyoon Tuunisiyaa irraa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Jeneviif kennaniin lakkoofsi namoota du'anii guyyoota dhufan keessatti kumootaan dabaluu malas jedhaniiru. Taamir ibsa isaanii keessatti waa'ee kirkira lafaa jimaata darbe galgala Morokootti ta'e dubbatanii haalli amma Liibiyaa keessatti raawwates akkuma kan Morokoo keessaa hamaa ta'uu ibsaniiru. Ministeerri muummee Liibiyaa gama bahaa bulchaa jiran Osaamaa Hamad ibsa kennaniin namoonni baay'een achi buuteen isaanii kan dhabame erga hidhaawwan bishaanii gurguddoon 2 cabuun bishaan irra galagaleen boodaa jedhan. Itti dabaluunis haalli magaalaa Deernaa keessatti ta'eeru dandeettii biyyattiin qabduu olis jedhaniiru.
Pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin himannaan Yuunaayitid Isteetsi pirezidaantii ishee duraanii Doonaald Tiraamp irratti dhiyeessite sirni siyaasaa biyyatti kufaa jiraachuu isaa kan agarsiisudha. Kun immoo Raashiyaadhaaf gaariidha jedhanii jiru. Mitikuutu oduu kanas nutti hima. Itti dhiyaata.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin kibxata kaleessaa dubbii dubbataniin biyyoonni warra lixaa xiyyaarota jeetti F-16 jedhaman gara Yuukireenitti fe'aa jiraachuun isaanii waldhabdicha dheeressuu qofaafii jalan. Puutiin kana kan jedhan foorami diinagdee Vilaadivostookitti qophaa'e irratti yommuu ta'u yeroo ammaa kana lammiileen Raashiyaa eeyyama isaaniin humna waraanaa Raashiyaatti dabalamuu barbaadan guyyaatti 1,000-1,500 ta'an galmaa'aa jiru. Turtii ji'oota 6 darbanii keessattis namoonni 200,000-1,070 fedhii isaaniin humna waraanaa Raashiyaatti dabalamuuf mallatteessaniiru jalan. Haleellaan Yuukireen ga wata bajji kesa lafa kenya rashiyan werara me debi fan najette jal kabdes imilkof ne jalan putin kana hajel ni yumale humnon ukraine sarara ittisa rashiya fi dire albuda capsuf yalun gandota baha fi kibba ukraine tokko debisani qabataniru President Russia kun dubbi isani kesatti himannan United States President biyyatti durani Donald Trump ratti dhiyeessite himanna siyaasaati. Kun immoo sirni siyaasaa United States kufaa jiraachuu isaaf agarsiistuudha jalan kun Russiaaf gaariidha kan jalan Putin Amerikaan sirna siyaasa dimokiraasii namoota biroo barsiisuuf yaaltu fakkeessaa ta'uu isaafis agarsiiftuudha jalan. United States package gargaarsa warana isa haara jette Ukraine fakka kennitu karaa minister haaja ala Anthony Blinken kan beeksifte torban darbe ture. Blinkens waita Ukraine daawwataa turanitti dubbi dubbataniin Ukraine humnoota Russia ishee weeraran ofirraa ittisuu irratti wanti hojjette haalli jajjabeessaan jira jechuun dubbatanii ture. Ukraine injifannoowwan lafarratti argamsiisaa jirtu United States madaaluu itti fufti kan jedhan dubbi himaan ministeera haaja alaa United States Matthew Miller ibsa wiixata darbe kennaniin galmi tarsiimoo waliigalaas Raashiyaan Ukraine keessatti akka fashaltu taasisuudhas jedhan. Kunis isa Kiyeeviin humna to'annoo isaanii jala galchanii mootummaa Ukraine isa karaa dimokiraatawaa filatameeru aangoorraa kaasuu dabalataa jedhan Miller. Itti dabaluunis yeroo ammaa kana Ukraine lafa ishee Raashiyaan weerarameeru 150 deebifatteettis jedhan. Hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayye amma mugara gabasale kenya biratti darbina oromia litaatti rakko nageenya mudateen walqabate namoottan qee isaanii rabuqaan keessaa tokko bara haara Itiyoophiya 2016tti rakko nageenya oromia keessa jiru furmaata argate qee isaanitti deebi'uudhaaf akka abdii qaban sagalee amerikaatti himanii jiru jarmiyaan mootummoota gamtoomanii itti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa oochaan Oromiyaa lixaa godinaalee wallaggaa afuran keessatti sababa wal dhabiinsa yookaan immoo walitti bu'iinsaatiin kan ka'e namoottani 1725 ta'anii qe'ee isaaniirraa akka buqqa'anii jiran beeksisee jira. Naakoor Malkaa dabalata qaba waliin caqasu.
Naannoo Oromiyaa godina wallaggabaa aanaa kiiramuu keessaa sababa dhabamuu nageenyaan buqqaasamanii yeroo ammaa kana godinichuma keessa aanaa giddaa ayyaanaa magaalaa ayyaanaa keessa akka jiran namni bilbilaan sagalee Ameerikaatti himan obbo Galataa Dheeressaa jedhaman haala keessa jiran ni dubbatu.
Amma walakkaa nuunillee waggaa sadii keenyeedhaan waggaa lama ga'ee kan waggaa ga'ee jira namni baay'eenii dura duubaan namoonni isaanitti dhiyaatan dura buqqoonee waggaa sadii keenyeedhaan kan buqqaan nama fakkeenyaaf akka kootti akka nama kuma sadii afurii waggaa sadii ga'eera. Kana kadhatee ma jiraachaa jira lakka walitti 75 wayyaaniin qabu ishees fudhatanii manas gubaniiru ibdiima namaa kan keenya akkasumadha.
Bara haaraa Itiyoophiyaatti boru jechuunis fulbaana tokko bara 2016 seenu keessa gara qe'ee isaaniitti deebi'uuf akka abdii horatanis dubbatanii jiru obbo Galataan.
2016 kanatti nan waraazi bu'ee nagaan bu'ee biyya keenyatti deebinee qe'ee keenyatti maasaa keenyatti deebinee jiraachuu bichaa barbaanna. Nuti qaama barbaachisee irraa gargaarsa sarganne waaqa nu kadhatamnaanuma waaqumadha aman nagaa buusummoo waaqti nagaa buuse malee nagaan hin buuni kanaa fi akkasitti yaanna yoo nagaan bu'ee hin gallaa nuta'uu biraan qabnu maasaa keenyatti gallaa malee.
Godinuma wallaggabaa aanaa kiiramuu keessaa buqqaasamanii yeroo ammaa naannoo Amaaraa godina kaaba Shawaa magaalaa Dabre Biraan keessa jiraachuu namni dubbatan biroos waa'ee haadha ijoollee isaanii bakka buqqaasamaniitti hafanii akka dhiphatan ibsanii jiru.
አስር ቤተሰብ ይዤን የተፈናቀልኩት አይነ ስውር እናት አሉን እኔ ከባለቤቴ ተለያይተን ነው የተፈናቀልነው።
አኔ የሮን ቄራ ቡቃ ሰው ማቲ ቁዳን ፉረዴ ሀቲኮ ቀረደቤቴ አደራኮ እጅኒ ሰደደ ቡቃ ሰምኒ ከናፍ ጆሌ ፍረዴ አቺ በቀቾ ፈንድር ቀሜ ድራን ወልጃለን የወልፎኔ ወሊገሌ ጅራታ ቱሬ ሱኑንዱኒያፌ አመ መጋላ ደብረ ብራን እንጅራ ijoolleen kun ergaadha isaanii wajjin wal arganii waggaan lama darbee waggaa sadii ta'uu fi ijoolleen ishee haala kam keessa akka jiran hin beektu isaanis akkasuma hin beekan haala baay'ee nama gaddisiisu keessa jirra jedhan.
Bara 2016tti qe'ee isaaniitti deebi'uuf akka abdii horatan sagalee Ameerikaatti itti dabaluun dubbatu namni kun.
2015 Awasanan no jingkaran roba taskanu tukut, afusha tukut, waling jiratatri, gedaf gamacus waling udatatri. Ammas keisati dewe guyanggari sun dewe, waling jirata abdiye ukamna. Jatan.
Berharat ufuti motuman na nojrengye isani tasgabbise, akkanagaan warawabulle gafatani jirubukasam totuni kunnen. Na anno romya tuggota murasadar bankisa tigamatokkon, warani bilisumma oromo, wobon. Halilawan, namota negara terawu wataja cur anjra tutaf motum manib satu rejra. Gurmul rib telul tutakan niligaru gocak kasi namota mesa orana ini latinera tak kerawan ni. Irada debim bik satu rejra. Gamabrana moid atut nifan nujat aman. Oromealit aki seti namota negara talilara watatru isani lalci seiro gabasamu. Alatut ni amara oromealit aki sejratan tokoto kwammo. Yero halilla isani tak gamami. Ofra fachisan fan nua kajat aman. Akasuma ibsatura nijru. Motumai tiupi afwobo jiddu timarin naga kanandro e galameturi. Naga kafidu malu. Abdatamus ergasi malira kage haga amma tuanti jat aminjru. Ato male o gota sanandarbani tilubbulla mile naga darbaturu fi namotni bukasamu jiratuta eire gawasaturun kenya niyadatama. Tablem gota namumma biye ki safala hilatuta motumma dabalate gochi gara jabummatin hilatuta kaminiyu la mile naga ratra watam akal abbatu gafacha katuranis niyadatama. Abbasni kudan tuta dunia IOM Ethiopia kisah tila milion afur calan bahati sa dedarwe kisah tibu kasamu kanafis abamun naga sawabatau ere isang kisah tanim milion saditan keisani tidevi samani ujachung gawase ture. Jarmaya motumu tegam tomani tiwajirik indesa gargar sanamumma UN nocha oromea lita godinale wal laga afraniti sawabawa liti winsa umamin namotni kumat ibaturbaf kumadik damisani ol keisani rabu kasamu bekse ture. Mani mari mirgana umma Ethiopia ifsar rabasin barahara futti motumman rakona kenyaf wan sababate addabasun furmata akati barbaru jechun hubachi sejra sagale amerikaf nakor melka amburra
tole amammo asgara united states debena as united states ke satti halellan shurur ke summa rawate lubun namotan kuma sadi darbe fulbani kudatokko inni barana wagga diddami lamfasati Guyan kuni erga guya yadanno namotani lubbu isani balasanan abani ta'e kabajama amma harra gaye jira sirna yadanno barana irratti kana hasata asisani presidentin United States Joe Biden shororke summa gamatti ofirra ittisun afi wada galani jiru gabasa Veronica Valderrasi Iglesias qopesite jallannen akkatanu tikindesite jirti
Fulbana kudatokko bara kuma lamaaf tokko shororkeessonni xayyaarota daldalaa afur butanii waaltaa daldalaa addunyaa isaa New York keessaa waajjira ministiriitti isaa kan United States yookaan Pentagon kan handaara magaalaa Washington jiru rukutuudhaan isaar faffaa ammoo dirree Pennsylvania keessatti kuffisan. Namoota gara 3,000 ta'an guyyaa sana ajjeefaman hedduudhaaf firoottan isaanii madaam miiraa isaan mudate ammallee isaan waliin jira. Saib Ramsaran intalli ishee balaa kanaan duute isheenis akka jettutti
It is 22 years and this is the way I still feel like yesterday. Hard is my second child.
Yoo waggaa 22 guuteeyyuu akkuma waan kaleessa ta'etti natti dhaga'ama. Sitti muun danda'u natti ulfaata. Mucaa koo lammaffaa turtee jedhan. Obboleettiin Hiram Gonzalez balaa fulbaana 11 dhaqqabe kanaan duute.
It just brings some haunting memories from that day.
Yadannu wanga disiso guya sanatani ke saga tokono mattifida.
Kabajana mota waligala mida manivjecha gaba sharafa mallaqa addunya sa New York ke sajurut erom rasa challinsan iyadatamani jiru. Ittantu president United States Kamala Harris dabalate namonni siyasa heddun bakkaye roduran giddu galdi daldala addunya dabate ture. Isa Manhattan gara gadii keessaat sirna yaadannoo qophaa'e irratti hirmaatanii jiru. Balalii xayyaaraa 93 Shanksville, Pennsylvania keessatti kufeen namoonni dhuman yeroo maqaan isaanii dubbifametti sagaleen qillisu dhageessifamaa ture. akkasumas farfattoonni waraanaa sirna yaadannoo ministeeritti isaa United States Lloyd Austin bakka argamanitti sirna Pentagon keessatti gaggeeffame irratti farfatan. Ministeeritti isaa United States Lloyd Austin akka jedhanitti.
After the attacks, amid the horror and the grief, many Americans felt a deeper sense of duty to their communities and to their country.
Halila Sanabod Sodaf Gaddagidut Lammilen America Heddun Hawasa Sanif Biya Sanifif Dirkamni Gadfagota Yakkarrajirutti Dhagaame.
Akkasumas lafa awwaalcha loltoota Arlington, Virginia jiru keessatti giifti duree United States Jill Biden kanneen wareegamanii fi kabajaa qaban ibsuuf jecha abaaboo ka'aniiru. Buufata waraanaa Angiricha Saalaaskaa keessa jirurraa ammoo pirezidaantiin United States Joe Biden Ameerikaan sochii shororkeessummaa bifa hundaan jeequ diiguu akkatti fuftu waadaa galaniiru.
The resolve of the American people has proved we never bow, we never bend, we never yield. Terrorism, including political and ideological violence.
Kutannoon ummata Ameerikaa gonkumaa akka nuti hin jilbeeffanne, gonkumaa akka nuti hin gugguufne, gonkumaa akka harka hin kennine mirkaneessee jira. Shororkeessummaan hokkara siyaasaa falaasama dabalate waan nuti akka sabaatti garaagarummaa keenya karaa nagaa olaantummaa seeraa jalatti furuudhaaf dhaabannu faallaadha.
Kana malees qajeelfama deemokiraasii Ameerikaa eeguuf tokkummaan akka gargaaru waamicha kan dhiyeessan Baayden miseensota tajaajila waraanaa fi loltoota soorata ba'an kanneen biyya kana haleellaa shororkeessummaa haaraarraa eeguuf gargaaraniif kabajaa kennanii jiru.
Christian Adams.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanii kan guyyaa qibxataa isiniif dhiyaatu waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhutti darbinaan nu wajjiniin tura. Akka aadaa Oromootti ayyaanni gubaa ji'a adoolessaa bara darbee irraa eegalee hanga irreecha birraa gahuutti itti fufaa deemaa jedhu beektonni yookaan immoo qorattoonni godina Wallaggaa Bahaatti ayyaanni gubaa waggaa 180 fi ega addaan citee booda gidduu kana kabajamuu jalqabee jira. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti beekaa seenaatii fi barsiisaa kan ta'an obbo Cheerinneti Waaqwayyaa haasofsiiftee qophii itti aanu qindeessitee jirti waliin haa hordofu.
Hayyoonni seenaa aadaa fi duudhaa Oromoo qo'atan akka ibsanitti ayyaanni ibsaa yookaan ayyaanni gubaa dhahaa Oromoo bureeffachuudhaan baatii adoolessaa irraa eegalee sirnoota garaagaraatiin jala bultii qabee raawwatama. Hanga guyyaan irreechaa ga'utti jechuun sagalee Ameerikaaf himani. Obbo Cheerinnet Waaqwayyaa hayyuu seenaati. Dhimmoota aadaa fi seenaa akkasumas duudhaa uummata Oromoo waliin wal qabatan hedduu irratti akka qo'annoo taasisaa turan himaniiru. Waa'ee ayyaanni ibsaa yookaan immoo gubaa kana ennaa himan.
Duuka walqabata kan jedhudha. Dhahaa Oromoo duukaa dhalli walqabatu. Dhahaa Oromoo kun tokkoffaa adoolessa shanirraa kaaseeti. Hanga 12tti Harwaasoo jedhamee kan beekamu. Adoolessa 13 torbaan 10 tafa jechuudha. Irreessa torbaan 10 irreessi yaakutti jechuudha. Kurnan jedhamee beekama. Gaafa sana keessa sanyii facaasuutiin jalqaba waggaan haaraa jechuudha. Gannoo Sahaaraa jechuudha. Ganna Sahaaraa. Ayyaana ibsaati. Ayyaanni ifaa kun otoo mucaa hin gubiin xomboora yookaan daamotee waan hin gadamu waan itti yeroo hundumaa dura gubaa gubachuu qaba. boka biran jeru nyu sarra jal kabaje tu kadati kanati familya tokke to nargi tokke ni jeru kan daru adole sate sada angkenya amma tuni tabori anjeru kan tabore anjeru sarra jal kabaje gaju da tabore sana buya tabore tuni buya jal kabaje wa gahara gawa sana mba ayana ifa kana duste ni jiri tu jira ayana ni jiri ayana ni jiri kulmo ngangke samdan la awd kelani re para jitu da yo kerinjia kan sanda isan wara isan kulubana ke tarawatu daru ni makalian oromo tu ni sun jelkaba wagga aga sisu fletu da tabure
ayani kun godina le oromia heddu ke setni ka bajama hata uti akka godina wallaga bahati bakke wa murasar ran kana fe jarata ko olif ayani kubau kan ipsa addan jite ture jiran itigaftama wajira adaf turizmi ana juma arjo obbo haylu tolasam iba sirno ta motu mota darbanitin akka badusta etre kan jiran obbo haylun wagar betokko sadde tamam boda barakan yirojal qabatif bati hagayya walakke sekesa ana juma arjo te kabajamu egale rajran
barakana fi rojal qabati fi hagayya ku da to ko kan sarar ka ana kai nyati ka binde chu ayani kun ayana makala ida ma yero ni ke to mu dura inde ka ma gadi ma ku don ro mo fa ka jiran ni fi mata du da ro mo kan ba ka te fi chu ra ki ku ba goda ni chu hagayya ke sabu bata gara wa ga ri pa sa de tama oli sa da ji se ka ta ni mitore chu to ko kan ni ro kana go go to hi ma kalli sa ni mo ti ayano ta an ga ada oji wani hoje ta ma sura ni ro sa ji tu muramani ko te bula yero ni oji ka oji danna tumure garo oji bira oji tumu cheuge muketat nagaran kambara nan tumu sitte ta dufu mo da ni kiro ti kadani gara gara ni kifu machu
tombora kana akka ada oromot na makan jeda me hundu danga umuri male dira dubarti oso hinjenne mana ke satti qabsi fatani basani gara sirni ibsa kun rawata mutti qabatani imalu jechun obo charannet himanirum
amaisan ya oromot ta kala ti basata han isu igwati kama albu ka buje tuda ga buchana kala ke dewa buje sudin tuda daru dura buchana to misin dura malti dira migiri dira migiri yo kan damara damara sana migiri sana midan ke sati sin abata anaka muka ishan dira muka kana to dira ko bakka ni sa dira muka la to dira muka amfare dira akala basati tuda kan muka bayi dira muka muka kun kun ni hisi dira jira ma san kun ko kaje da mu malakai ki famu su da boka sala tu malakai ki su da sala da boka yana magada du ka wal kabake da ya ni ka kun tor bank ku dan re siya mu
kopin ayana guba kun waggat siya to krawo ta ma kan jiran jalabulti da kawame sirno ta garagaratin kawa jama jiran hayyun kun baka mijirin koppaye guban itrawo ta musanatti angan oromo nyata dugatin heddu koppa akka adatti kan jiran obusarnet hanjoten bunakalan doddobon cumbo orsa farsum bukurifi kalmis rawatame fongus addadatin hojjetame ummanni bakamjriti walge sirbe gamade dangas walin naddame wale bise garamana satta dacha ajran ibsan kun lahabari ibsa majechunis dubatan hayyun kun
bari garata abo sokko afkanati bayar gadi bahameti jalkaba wajura la kuno yan sa warabani tuno gabati pajirama ere gretan kaparati da kesa kanin arbu bawa gamana ani bawo tombo ni fundu ga kre ko tombo ni ya kamba ga da ni ni rufu wanti ka ne ti do ka da dai bu putra al fadi mu kara ni madini kara fa bu so ni ne ke di bu kwan da ke ni dura ti ti dan dan ko pau ju ya ka hori wani kala tu ko a ti ti han zo ko da mu amma ayan su ne
ega ayani ipsa akada ha oromot jal qaba wagga mulisuf ganna baceqin derbe bo qabra argudaf akektu da kan jiran obbocharnet oromon yero hoji ganna tumure kan biratif itikopaw das jiran hayun kun itidabaludan adan ummaticha daga tama dufefi dala majru bakat debsun alota akada lota tidarbu taisu daf barrefaman olkaun barbaji sada jechu danis damani jirum gaba sagale amerikatif sahidamto finfinera
ayye rade bine baga gestan sinin jenna sagalena america sagantan afan oromo kopi har qabu kanuma rawata kopi kenya rati yada kaptan afan oromo dad konger atin nu erga kara facebook twitter ta instagram kenya nuargu dande su kulalan kopi kenya namo dandi kopi kenya kana kara media hawasa tin kan sinin gaje instagram producer in kenya ne gusu tamreti kulalan video latera anante akusmas ogeso ne kunika studio shantani sadatwa kan sinke sunne sature anda padu moroda wanno jini tottani be singala pe sacha opti kenya boriti na mole de bulti bakka jistani fi fayata asini genna nagati bula.